Godt nyttår til dere alle sammen. Velkommen til gudstjeneste her på Evangeliehuset. Det er jo en online gudstjeneste som du har fått med deg. Vi som alle andre, vi må kjøre online inntil myndighetene bestemmer noe annet. Det har vært et år med oppturer og med nedturer. Vi har hatt masse oppturer her på Evangeliehuset. Vi har blant annet bygd ut, for å begynne med det først. Vi er utrolig stolte over all den hjelpa vi har fått. Vi har regnet litt på det og ser at vi har ca. 2000 dugnadstimer der hvor folk har bidratt med fritida si og yte forskjellig hjelp på forskjellig nivå. Også har vi hatt snekkere her og byggmestere som har gått her og gjort det har blitt til i dag. Evangeliehuset, det er et fysisk hus. Men Evangeliehuset er noe mer også. Det er en menighet. Det er en menighet bestående av deg og meg. Så menigheten er ikke først og fremst et hus. Det vet vi alle sammen. Så menigheten, det er alle menneskene som går her, som er tilknyttet her, på en eller annen måte. Men vi er utrolig takknemlige og stolte over å få lov å se dette her fysiske huset stå oppe også. Så nå gleder vi oss til det blir lov å møtes igjen i enda større antall enn det vi har hatt fram til nå. Men det har vært noen nedturer på grunn av blant annet covid som kom da i januar og ble sterkere og sterkere. Og så var det 12. mars hvor vi måtte legge ned vår fysiske virksomhet, men det har også vært masse oppturer fordi vi har sett at vi har fått nådd lenger ut enn noen gang. Det har åpnet seg dører i Iran, andre dører i Pakistan. Der har vi også hatt disse Skype-møtene i de siste årene hvor vi har sett mange muslimer som har kommet til tro. Det er vi utrolig takknemlige og stolte over å ha fått ta del i. Og du som medlem her på Evangeliehuset, som er en av de faste som går her, du har også vært med og gitt inn til dette arbeidet i mange år. Men nedturer, jeg må nesten nevne det som skjedde nå rett før nyttårsaften også, på Gjerdrum, da dette raset kom. Det er helt ufattelig tragisk. Vi har også folk her i huset som har direkte kjennskap til noen av de som er savnet. Og det er ikke til å sette ord på en gang. Det er helt ufattelig at noe sånt skulle skje i det området. Jeg personlig går mye i de områdene der, fordi jeg spiller på den golfbanen som du ser. De har parkert alle bilene der og jobber ut fra når de går inn med letemannskaper nå i disse dager. Så vi fortsetter å be om at et mirakel skal skje. Det er vanskelig kanskje å tenke at det er mulig, men vi fortsetter og vi tenker, men vi ber også for både de som har mistet noen, eller de som har savnet noen, men også for dere som er innlosjert på Olavsgård eller på noen av hotellene rundt omkring i området her på Gardermoen. Så Gud skal være med dere, Gud skal styrke dere, og tro virkelig at dere skal få tilbake det dere har mistet. Men det er en tragisk hendelse som vi alle er så berørt av. Så er det noe sånn at 2020, det må vi også legge bak oss, og så hilser vi 2021 velkommen. Vi tror at det kommer til å bli en oppgang. Vi tror at etter nedtur så tror vi også på oppgang. Vi tror at covid-19 vil ha, ja, det skal ebbe ut, og når vaksinene nå kommer til landet, og de begynner å vaksinere, så tror vi også at dette her vil ta sin slutt etter hvert. Vi er positive, og vi tror det beste. Ellers er det sånn at når det gjelder byggeprosessen her, så har vi også hatt noen spørsmål i forhold til navnet vårt. For på utsida av veggen her så står det Evhuset, en forkortelse for Evangeliehuset. Det er ikke et forsøk på å lage et nytt navn. Overhovedet ikke. Vi har brukt Evhuset, eller Evhuset, helt siden 2014 når det gjelder hjemmesiden vår. Så når du går inn og søker på evhuset.no, så kommer du rett inn på vår hjemmeside. Men vi hadde for noen år tilbake, vi diskuterte og pratet litt om, skal vi forandre på navnet? Og fant ut at Evangeliehuset er et veldig godt navn. Vi er så stolte av å ha det navnet, for evangeliet, det er noe vi virkelig tror på. Vi tror virkelig at selv om vi har måttet legge ned for en periode, så tror vi virkelig at evangeliet, det er ikke bundet. Evangeliet, de gode nyhetene om Jesus Kristus, de gode nyhetene om at Jesus kom, ble født i en stall, og så vokste han opp, og så ender det med at han dør for hele verden og tar på seg våre synder, blir lagt i graven og står opp igjen. Han overvinner døden på den måten, for deretter aldri å dø igjen. Så hver den som tror på han skal ikke fortapes, men ha evig liv. Det er de gode nyhetene som vi tror på, og som ikke skammer oss over. Så evangeliet, det er ikke bundet, og det er det ingen som kan kneble. Skulle det være sånn at i en eller annen fremtid at det skulle bli forbudt å forkynne evangeliet, så må vi gjøre som apostlene sa i apostlenes gjerninger, at da må vi lyde Gud mer enn mennesker. Da, det kan vi ikke godta, mens det som har skjedd i landet vårt nå, med at vi må stenge ned, og vi må vise en sånn dugnadsånd sammen, så gjør vi jo selvsagt det. Vi stoler på landet vårt og på regjering og de som styrer. Og er man uenig med disse tingene som myndighetene bestemmer, vel, da må du bruke stemmeretten din ved valget neste gang, og så må du få inn de politikerne som du har tro på. Men vi stoler på landets regjering, og vi føyer oss etter det. Så lenge ikke de nekter oss å forkynne i navnet Jesus, så skal jeg være veldig snill gutt. Det er helt sikkert. Men vit det at evangeliehuset, det er et sted som vi møtes på, men du er menigheten. Du er evangeliehuset på et hvert sted der hvor du er. For det Bibelen sier at vi er et tempel for den hellige ånd, hver og en av oss. Men så er det sånn at når vi kommer sammen, så blir vi en bolig for Gud i ånden. Dette er jo åndelig språk for deg som er en åndelig person, en bibelsk måte å snakke på. Men vi blir en bolig for Gud i ånden. Derfor så har vi også tro på det at vi kan få lov å samles i mindre enheter. Så når vi kaller det for evangeliet Romerike, så er det et ytre tegn på at vi har startet en del husmenigheter rundt omkring på Romerike. Så vi utbrer oss. Og så tror vi også på misjon i hele verden. Vi har misjon i mange land. Og dette året har også gjort sånn at vi har klart å nå inn i blant annet Iran, og også vært på TV og på satellittsendinger i Pakistan, og nådd ut til mange hundre land. Altså ikke mange hundre, men over 100 land. Og det sies at vi når helt opp til 173 land. Men våre visjoner og verdier er noe vi setter høyt her på evangeliet. Vi har en visjon, en veldig enkel visjon for dette lokale stedet. Og det er at evangeliet, det er et sted der Gud og mennesker trives. Og hva skal til for å få til det? Vel, det er nok en ganske uoppnåelig visjon. Men hvis visjonen er så liten at vi kan få det til selv, ja, da tenker jeg da er det på tide å høye den visjonen litt. En visjon er noe vi strekker oss etter, det er noe vi ser etter der fremme, og som på en måte drar oss. Og når vi går da inn i 2021 nå, så er det mange måter man kan se på et nytt år på, men du blar over og starter 2021 med den tanken på at dette året, det er som et blankt ark. Og så har vi fått fargestifter til. Det er hva du gjør i livet. Det er hva du gjør ut av hverdagen som kan være med å forme 2021. Vi som menighet, vi har da som sagt en visjon, en lokal visjon, et sted der Gud og mennesker trives. Det har vi fått erfare, at vi ser mennesker kommer hit og finner seg til rette, og så ser vi også at mennesker drar videre. Men sånn er det. Vi er en lokal forsamling, og så har vi en større visjon. Det er også å nå ut til hele verden, men å forkynne nådens evangelium, å trene ledere, det har vi tro på. Vi har tro på å plante nye menigheter, eller husmenigheter også, om du vil. For vi tror at det er to og tre er samlet, der er Jesus midt iblant oss, og det er selve definisjonen på hva menighet er. Det er to og tre. Og så kan man si, nei, vi kan ikke kalle oss menighet før vi er 50 eller 100. Eller. Nei, men Bibelen sier at når to og tre kommer sammen, da er Jesus midt iblant dere, og er selve definisjonen på menighet. Familien er også en mini-menighet. Der har du mor og far, og gjerne ett eller flere barn. Og det er prototypen på menighet. Men vi tror på Guds levende menighet. Vi tror ikke at evangeliet er bundet. Nei, evangeliet er fritt. Det gode budskapet skal ut til alle mennesker. Om at Gud har tilgitt og renset hele verden. Og så er det for deg og meg å tro disse tingene, så kan vi bli en del av denne fantastiske gleden og lykken faktisk over å være i ham, i Kristus. Vi har kommet inn i den oppståtte Jesus Kristus. Han er ikke lenger en person sånn som han var når han levde her på jorda. Når Jesus står opp igjen fra de døde, så skaper han et nytt univers, et trosunivers. I ham, i Kristus, står det mye om i vår Bibel. Så er det noe med det å bli kjent med denne verden, bli kjent med hvem han er, hvem du er i han. Og Bibelen har masse vers på det der med at vi døde med han. Når han døde på korset, så døde vi med han. Og da når vi sto opp igjen, eller når han sto opp igjen fra de døde, så sto vi opp igjen fra de døde. Dette er åndelig språk alt sammen. Men det er, det makes sense, som vi sier også, fordi at det her kan oppleves. Så det å oppdage disse tingene. Når Jesus kommer inn i vår hjerte, som vi sier, og vi kommer inn i Kristus, så blir lampene skrudd på. Og der er det så mye å ta for seg. Det er fantastisk. Men vi prater om visjon, og også har vi noen verdier her på evangeliehuset. Og våre verdier, de kaller vi for smart-verdiene våre. Rett og slett for S-en står for solid. Vi tenker at vi er solide i form av budskapet, først og fremst, av evangeliet. Solid, det skal være bunnsolid. Det handler ikke om oss, eller hva jeg som pastor også forteller deg hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre. Nei, det er evangeliet om Jesus Kristus, om hva han har gjort. Det er vår solide grunnvoll. Det er som en klippe som du kan stå på. I storm, i uvær, i gode og i dårlige dager. Det verket Jesus gjorde, det vil bli stående for tid og evighet. Har du bygd ditt liv på Jesus Kristus, så kan du vite at du har faktisk en strålende fremtid. Du kan være i turbulente tider nå, men så lenge du står på navnet Jesus og det han har gjort for deg, så kan jeg love deg, jeg kan garantere deg, jeg selv får opp oppleve denne personen, Jesus Kristus, at det er for tid og evighet. Frykten for døden forsvinner også, for det står at den kjærligheten som han gir oss, når vi kommer til tro på han, denne kjærligheten som vi får av han, den på en måte virker sånn at frykten forsvinner. Det står at den fullkomne kjærligheten, den driver ut all frykt, fordi frykten regner med straff. Og vi frykter ikke lenger fordi at kjærligheten har flyttet inn i oss. Og Romerbrevet 5:5 sier det sånn at håpet, det gjør ikke til skamme. For kjærligheten er utøst i vårt hjerte. Så det er ikke noe som skal skje. Det er noe du kan leite etter om du føler at du har mistet kjærligheten. Så ligger den her inne, trygt og godt. Kjærligheten, den gjør ikke til skamme sammen med håpet, og den driver ut all frykt. Verdiene våre solid, det er virkelig noe vi bygger på. Og så har vi modig, det vil si at vi skal være frimodige med evangeliet, vi skal være frimodige med de gode nyhetene. Det å være modig handler ikke om å ikke være redd. Nei, det å være modig, det handler om å faktisk gjøre noe som du kanskje ikke tør. Og det der med å dele evangeliet, dele de gode nyhetene med venner, med kjente, på arbeidsplassen din. Kanskje noen av dere også tenker at vi må ut på gata og forkynne. Vi må ut på nett. Noen har sagt at de synes det kan være tøft til og med å stå for det her på Facebook, på sosiale medier. Men vi skal være modige, vi skal tørre å stå for navnet Jesus. Vi skal være frimodige også der. Så det å være modig, det handler om å tørre å gjøre noe som du egentlig ikke tør. Da er du modig. En soldat som går i krigen, han er redd, men han er modig fordi han gjør en jobb. Vi er modige. Og så har vi ordet anerkjennende. Vi ønsker å anerkjenne hverandre. Vi ønsker ikke å uniformere. Vi ønsker at her kan du komme. Jeg likte et av mitt forslag, jeg fremmet det ikke, når vi pratet om kanskje ny navn på menigheten for noen år siden, så pratet jeg om mosaikk. Jeg ble inspirert av en god venn av meg på Island, Haldor Laurussen. Han hadde en menighet som het Mosaikk. Og mosaikk, det er satt sammen av masse forskjellige brutte stykker av glass. Og også forskjellige farger. Vi alle er brutte kar. Vi har levde liv. Vi alle opplever tøffe og vanskelige ting i hverdagen. Det er som jeg startet med å si, det er oppturer, og så er det nedturer. Men når disse kommer sammen, så danner vi et bilde av Jesus Kristus. Så hvis du ser for deg Jesus Kristus, hvis du kan se for deg bildet av han, og så er det faktisk masse bilder. Det er masse mennesker i form av dette puslespillet. Og da er det ikke sånn at jeg har alt, eller du har alt. Nei, tilsammen så danner vi bildet av Jesus Kristus. Og det sier Bibelen at vi er hans lemmer på kroppen. Han er hodet, og så er vi hans lemmer på denne kroppen. Bibelen sier også at vi er hans brud, og så er han vår brudgom. Så dette er en forening av menneske, deg og meg, og Jesus Kristus, som den opphøyde guddommen han er nå, etter at han sto opp fra de døde. Han døde bort med det menneskelige det kjødet, og så sto han opp med en legemlig oppstandelse. Uten dette syndige og falne kjødet. Og så har vi fått lov å komme inn i ham og være en del av dette legemet. Fantastiske bilder. Jeg blir fristet av til å begynne å undervise litt dypere, men det skal prøve ikke være for dyp i dag. Men vi anerkjenner hverandre og forskjellighetene. Vi anerkjenner også at vi har forskjellig ståsted, rent menneskelig. For det første så er vi menn og damer. Vi er barn i alle aldre. Vi er voksne. Så vi er en familie. Så det å anerkjenne fra de yngste og til de eldste, det er noe vi ønsker å stå for her. Også forskjellige hudfarger. Vi tror virkelig på at vi er forskjellige lemmer på hans legeme. Vi tror også at her trenger du ikke å bli uniformert i forhold til at du må tro sånn som eller på menneskelige ting, ta politiske partier, så er det helt greit å være uenige når det gjelder politiske ting. Mens her skal det være rom for alle. Her skal liksom ikke du bli trykt inn at du må være på den siden eller på den siden. Nei, dette skaper demokratiet vårt. Men i en menighet så må det være rom for alle mennesker. Både tjukke og tynne, smale og høye, og de som tror og ser litt forskjellig på forskjellige ting. Det må det være rom for, men det modige og solide, som jeg snakket om i stad, det handler om at vi forandrer ikke på evangeliet. Evangeliet, det står til evig tid. Det er selve klippegrunnen vår. Anerkjenne hverandres forskjellige gaver og talenter. Vi ønsker ikke at her er det bare en eller to eller tre som skal liksom utfolde seg. Nei, vi tror virkelig at her kan du komme med dine gaver og talenter, og så kan du være med å bidra på et eller annet nivå. Og da må du være modig. Da må du tørre å stikke hodet litt frem. Det er en oppmuntring til deg som sitter og hører på, som er en del av evangeliet. Vær frimodig. Gud er med deg. Vi har et raus, anerkjennende, og så kommer raus. Og raus, det handler om å være så mye. Det handler om å gi av deg selv. Det handler om å elske din neste som deg selv. Det handler om å gi gode ord. Være raus med hele livet vårt, egentlig. Og så handler det også om at når noen faller, eller noen har det, eller gjør seg bort, så skal vi også være rause med de. Vi er nådefulle med mennesker som faller. Vi er nådefulle med mennesker som kanskje sliter i hverdagen. Som kanskje har problemer, psykiske plager. Vi må være rause. Her skal ikke noen latterliggjøres fordi man er annerledes. Vi er rause med hverandre. Og så har vi den siste på verdiene i året. Transparent. Det handler om at vi ønsker å leve autentiske liv, åpne liv. Selvsagt så finnes det et privatliv. Det er forskjell på å være privat og på å være åpen. Men vi tenker at vi i ledelsen her, vi er transparente. Det er i hvert fall et ønske vi har, og en kultur som vi jobber etter. Vi ønsker at du kan kikke oss litt i korta. Her er det ikke noe hemmelighetsstempling på ting og tang. Visse ting må behandles på ledernivå, helt klart. Men her er det en åpenhet, og du skal få lov til å stille spørsmål. Du skal få lov til å sende oss en mail. Du skal få lov til å spørre hvorfor gjør dere sånn, eller hvorfor tenker dere sånn. Det tenker vi i ledelsen er helt innenfor. Og sånn må det bare være. Så tusen takk for at du er ærlig med oss, både på godt og vondt. Og så skal vi takle det som gode ledere. Trygghet, det ønsker jeg skal være et kjennetegn i lederskapet her sånn på evangeliuset. Så våre verdier, det er veldig viktig. Vår visjon og våre verdier. Jeg nevnte også misjon. Vi er stolte av å være en misjonsmenighet. Vi kalles en pinsemenighet. Men for meg så kan det også nesten bli litt trangt. Jeg drømmer virkelig om at det å misjonere. Jeg er nok en misjonær i hjertet. Jeg drømmer å nå ut til alle mennesker om det jeg har sett og hørt. Om det Jesus har gitt meg, som er nådens evangelium. Jeg håper og drømmer om at hele verden skal få lov å oppleve det samme som meg. Jeg drømmer om å se mennesker bli fylt av den hellige ånd, bli fylt av denne gleden, denne kjærligheten, og så videre sånn. At tenk at det finnes en Gud som elsker meg på tross av hvordan jeg er og hvem jeg er. Jeg er ikke noe fullkommen person i meg selv. Nei, jeg nevnte i det mosaikbildet, så er det brutte brikker. Vi alle har noe å slite med. Vi alle har noe å ta tak i. Men takk for det at Jesus Kristus, han er den som jeg speiler meg opp imot. Og så lover Bibelen at så lenge vi ser inn i han, så lenge vi skuer inn, som det heter på bibelspråket, at når vi ser inn i han som et speilbilde, så har vi løfter på at vi skal bli likedannet med hans bilde. Vi løfter blikket, og så ser vi på Jesus. Hvordan ser vi på han? Først og fremst så ser vi på hans kjærlighet. For Bibelen sier at Gud er kjærlighet. Det står ikke at han har, nå har jo han det også, men han er kjærlighet. Ofte så har jeg sammenlignet det som, hvis du tar en appelsin og skviser den, så renner det appelsinsaft ut av denne appelsinen. Vi skviser Gud. Om vi hadde klart det, så ville kjærligheten ha rent ut av han. Og dette viste Gud på korset. Da skviste menneskeheten Jesus Kristus på korset. Med vår synd, med alt det vi bærer med av menneskelig ondskap. Det treffer Jesus. Han blir skvisa billedlig talt på korset. Og blodet renner ut av Jesus som et symbolikk på at han elsker oss med en evig kjærlighet. Noe av det siste Jesus sier da han henger på korset er at tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Han begynner ikke å forbanne og hate og være bitter. Nei, han sier tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Så Jesus, han lot seg skvise på dette korset. Så kjærligheten, det er noe vi absolutt skal se etter. Og Bibelen sier også i 1. Korinterbrev 13:13. Så blir de da stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men den største av dem er kjærligheten. Og hvordan kan man dele opp det? Både tro og håp er noen fantastiske greier. Nå håper vi at det finnes overlevende i dette raset i Gjerdrum. Vi kan håpe. Vi slipper ikke det håpet. Inntil det motsatte er bevist. Men så er det noe med troen. Troen, det er noe du også på en måte rett og slett ser i Jesus Kristus. Han er selve troens opphavsmann og fullender, står det. Så den troen vi har i dag, det er først og fremst den troen som Jesus Kristus har, og troen på ham. Troen på Jesus, det er det som bærer oss igjennom hverdag, både på godt og vondt. Men håpet gjør ikke til skamme. Håpet på en måte også ser noe der fremme, og så trekker det deg nærmere Jesus Kristus. Det trekker deg nærmere den troen som kommer av det du hører. Men kjærligheten, det er liksom, det er Gud. Det er selve Gud. Han er kjærlighet. Og for å få full forståelse, eller det tror jeg ikke vi kan få, men 1. Korinterbrev 13, kapittel 13, sier noe om hva kjærligheten er. Og agapekjærlighet, agape, eller agapo, det er det greske ordet for Guds ubetinget kjærlighet. Den kjærligheten han har til alle mennesker, uansett hvordan mennesker er. Når vi ser på Jesu kors, ser på det han gjorde, så er det et uttrykk for hans kjærlighet til oss. Han gjorde det uten at vi behøvde å gi noe som helst respons. Så Guds agapekjærlighet, den er udiskutabel. Den elsker helt til døden. Og så elsker den også de som hater tilbake. Så denne kjærligheten er den guddommelige agapekjærligheten. I 2. Korinterbrev 3:6 så skal jeg lese et vers. Der står det: han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt. Ikke bokstavens pakt, men åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men ånden gjør levende. Og så skal jeg lese Filipperbrevet 2:13-16. Der står det: for det er Gud som virker i dere, både å ville og virke for hans gode vilje. Gjør alle ting uten klager og innvending, slik at dere kan være ulastelige og rene. Guds uklanderlige barn, midt i en vrang og forderva slekt. Blant dem skinner dere som strålende lys i verden. På den måten at dere holder fram livets ord, slik at jeg kan glede meg på Kristi dag over at jeg ikke løp forgjeves, eller at jeg arbeidet forgjeves. Her er det flere ting som Paulus gir til oss. Han prater om at vi skinner i en, som lys i en strålende verden. Og så sier han at dette gjør vi midt i en vrang og forderva slekt. Vi stikker ikke under en stol at det finnes ondskap, at det finnes mye galskap der ute, at det er en vond, vrang og forderva slekt. Men noe av vår oppgave som kirke og menighet, det er ikke på, først og fremst å peke på det som er vondt og vrangt og vanskelig. Nei, vi skal skinne blant disse menneskene. Vi skal skinne ut. Og så skal vi på en måte holde fram livets ord, sier Paulus her i Filipperbrevet. Og livets ord, det er liksom, det er Jesus. Han er ordet. Og zoe står det der på livet. Så dette er ikke et hvilket som helst ord. Det er ikke en bokstav, som vi leser i 2. Korinterbrev 3:6. At bokstaven, det går an å på en måte nesten slå hverandre ihjel med bokstaver. Ja, det står skrevet sånn, eller det står skrevet sånn, og så bruker man det på en feilaktig måte. Men det står at ånden gjør levende. Og ånden, den har vi fått, vi som tror på han. Og da er det noe med det der å leve ut et indre liv som skinner, som gjenspeiler seg i kjærligheten. Som jeg nevnte i stad, størst av dem er kjærligheten. Så det der med å gi ut en Jesus som elsker, gi ut evangeliet med kjærligheten i bånd, det er det på en måte noe av det største vi kan være med på. Mot slutten her nå, så klarer jeg ikke å dy meg. Jeg må ta et lite dypdykk, for jeg vet at du som ser på meg, du liker å høre Guds ord bli forkynt, og derfor så har jeg ved mange anledninger snakket med mennesker om agapekjærligheten, og så er det noe som heter filoskjærligheten. Og jeg hørte i mange år at denne filoskjærligheten, det er liksom en sånn type menneskekjærlighet. Men det stemmer ikke helt. For filoskjærligheten er også en guddommelig kjærlighet. Og jeg har lyst til å lese noen vers for deg, der hvor du selv kan gå og sjekke dette. Det står blant annet i Johannes 5,20. Så står det sånn, for Faderen elsker, og der står det filo, og det kan også bety å kysse. For Faderen elsker Sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Han skal vise ham større gjerninger enn disse, for at dere skal undre dere. For Faderen kysser, eller filos, elsker sin sønn. Det kan vi se her, at på gresk så står det filio og ikke agape. Agape, det som jeg nevnte i stad, det er en kjærlighet som bare gir. Men denne filoskjærligheten, den er litt toveis. Og hør her hva Johannes evangelium sier i kapittel 16 og vers 7. For min far, sier Jesus, selv elsker dere fordi dere har elsket meg og har trodd at jeg er kommet fra Gud. Og her står det faktisk filo. Nå Jesus, fileo. For min far selv, fileo, kysser dere fordi dere elsker, eller filo, Jesus, og har trodd at Jesus har kommet fra Gud. Så her har du en familiær kjærlighet mellom Faderen og oss mennesker. Først så ser vi i Johannes 5,20 at Faderen elsker Sønnen. Det er en familiær kjærlighet. Og så sier jo da Johannes at Jesus sa det sånn, at far, altså Gud Faderen, fileo oss, han kysser oss, fordi vi elsker, fordi vi kysser Jesus, fordi vi elsker Jesus fra hjertet, og også har trodd at han har kommet fra Gud. Fantastisk! Så dette er en familiær kjærlighet. Og Lukas 15, der står det om den bortkomne sønnen. Det var en hjemmeværende sønn også. Begge var sønner. Men den hjemmeværende sønnen hadde glemt litt at han var sønn i huset. Han trodde han var en tjener og prøvde å gjøre seg fortjent til Faderens kjærlighet, til Faderens gunst, Faderens nåde. Men så ser vi at denne sønnen, den ene sønnen, han får arven sin. Han visste hva som var hans, og så tok han arven, og så stakk han hjemmefra. Og så brukte han opp alt og sløste opp alt på et meget utsvevende liv, står det. Og Faderen så etter denne sønnen hver eneste dag. Og da han endelig var på vei hjem, etter å ha nådd bånd, altså, helt bånd i bøtta, det var liksom ingenting igjen. Alle penger var brukt opp, han lå i grisebingen og stjal mat fra grisene. Noe lavere enn det gikk det ikke an å komme i jødedommen. For da Jesus snakker jo til fariserene. Gris til og med, det var jo urene dyr for fariserene og for jødene. Så han måtte stjæle den maten av disse urene dyra. Men så er han på vei hjem, men faren ser etter denne sønnen. Og så står det, mens han ennå så sønnen på lang avstand, så skjer det noe. Skal jeg lese fra Lukas 15,20. Da står det om sønnen, og han sto opp og kom til sin far. Men da han var fremdeles langt unna, så hans far ham og fikk inderlig medlidenhet med ham. Han sprang av, altså faren, sprang ham i møte og kasta seg rundt halsen på ham og kyssa ham. Og der står det kata fileo. Kata betyr igjen og igjen, mange ganger. Men han kysset sønnen igjen og igjen og igjen og igjen. Dette er bildet på hvordan Gud elsker oss. Om vi har gått oss bort, om vi har snublet, om vi har falt et eller annet, så kan vi alltid komme hjem til far. Og da sier Bibelen at han katafileos. Han kaster seg rundt halsen på oss og kysser oss igjen og igjen. Og du vet, det å kysse noen, det er et tegn på et familiært og nært forhold. Du kysser ikke hvem som helst. Nei, du kysser barna dine, og så kysser jeg kysser kona mi, og hun kysser meg. Men det er ikke sånn at jeg kan gå rundt og kysse på alt og alle. Det blir feil. Og Gud kysser den som elsker sønnen, og som tror at han har kommet fra Faderen. Som, de som tror på Jesus, så er det faktisk en familiær kjærlighet som jeg ønsker å hilse deg med inn i 2021. Vit at du er elsket. Vit at Gud bryr seg om deg. Uansett hvordan du har det der hvor du er akkurat nå. Hvor tøft og vanskelig du enn har det, så vit at Gud elsker deg. Gud kysser deg. Han elsker hele verden. Han elsker alle mennesker, også de som hater ham. Og vår bønn til de som gjør det, det er at de skal vende om og tro på Jesus Kristus. Vende om betyr å vende seg til Jesus. Det betyr å vende seg fra det gamle og til noe nytt. Det å vende seg, den kristen omvendelse, er å vende oss til Jesus Kristus. Og så kysser Faderen oss. Og han tar oss inn som sine egne sønner og døtre. Gud er kjærlighet. Han elsker alle mennesker. Men det er hakket råre med fileo. Fordi det er en forskjell på når du elsker sønnen. Da stempler og da sier Gud fra i himmelen. Du er min sønn. Du er min datter. Jeg har behag i deg. Så med disse ordene så ønsker jeg deg virkelig et godt 2021. La oss alle be om at den tida vi går inn i nå, at vi skal få lov å gå ut til alle mennesker. Være frimodige, modige med det vi tror på. Gi evangeliet videre. Hjelp mennesker med praktiske ting. Det er mange måter å vise kjærlighet på i det naturlige. Og til de som trenger en telefon, en SMS, et besøk i disse dager. Ikke utsett deg. Gjør det som du kjenner er riktig. Gjør det som hjertet ditt har minnet deg på kanskje mange ganger. Vær god mot din neste. Vær god og elsk din neste som deg selv. Slik Herren har elsket deg, sånn kan du elske din neste. For å kjenne på at denne inderlige medynken skal vokse i våre liv, så vender du blikket ditt mot Jesus Kristus, og så tar du imot hans kjærlighet. Så tar du imot Faderens kyss. Han elsker deg som en ekte sønn og en ekte datter. Så tusen takk for at du hørte på. Skal jeg avslutte med en bønn mens du sitter der, eller hører i bil. Far, jeg takker deg for din store kjærlighet. Jeg takker deg for din store nåde. Takk at du elsker oss mennesker. Enten vi er sånn eller sånn. Men takk også for denne fileo-kjærligheten som du elsker oss med. Du kysser oss. Og nå takker jeg deg for at det er noen som trenger dine evige armer. Noen som trenger en hilsen fra deg. Et kyss fra deg. En aksept fra deg på en spesiell måte. Berør de som måtte trenge det nå. Far, vi ber også for disse som har mistet sine kjære eller har savnet noen i Gjerdrum. Jeg takker deg, far, for at du styrker dem med kjærlighet. Styrk dem med din godhet og nåde. Hold din velsignelse og din hånd over dem akkurat nå. Takk at du trøster de som trenger det nå, Herre. Jeg ber og takker deg for at du gjør det. Og vi takker deg for 2021, Herre. Hjelp oss å være disse medmenneskene i hverdagen. Far, vi takker deg for at du er vår. Takk at du virker i oss til å ville og virke og gjøre det som er etter din gode vilje. Vi takker deg for at vi kan få skinne og stråle i hverdagen. Vi takker deg for at du hjelper oss å gi ut livets ord, det levende ordet. Ikke harde ord, nei, men det levende ordet i kjærlighet. Vi takker og priser deg i Jesu navn. Amen. Tusen takk for at du så på. Og så ønsker jeg deg en fortsatt god kveld og et godt 2021.